Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Silvio Camilleri insellem lile kol is-semmija kollha ta' Radio Lauretana u nagħtik merħba għal dan il-programm Tiżwieqa Klassika. L-ewwel silta li ser nisimgħu hija tal-kompożitur Ingliż Albert Kettleby. Kettleby għex bejn l-1875 u l-1959. Nistgħu ngħidu li beda l-karriera mużikali tiegħu bħala organist f'St. John's Church f'Wimbledon. Il-mużika ta' Kettleby hija melodjuża u tal-widna, u dan għamlu kompożitur mill-aktar popolari. Jidher li lejn l-aħħar ta' snin 20 Kettleby għadtax xi żmien fil-Gżejjer Maltin bħala surmast tal-banda ta' Reġiment Ingliż li kien stazzjonat f'Għawdex. Jingħad ukoll li darba, waqt li kien għaddej minn ġol kampanja, sema l-kniepen tal-Knisja ta' Kerċem jidwu fil-bot li jispirawh biex jikteb is-silta li ser nisimgħu issa Bells Across the Meadows. Fil-fatt fl-arkivi tal-każin tal-banda Leone tar-Rabat hemm il-manuskritt oriġinali ta' din is-silta li ser tiġi interpretata mill-Filarmonia Orchestra imexxija mis-surmast John Lansbury. kienet Bells Across the Meadows ta' Albert Kettleby. Immorru aktar lura fiż-żmien għall-mużika tas-seklu 18 permezz tal-kompożitur Franċiż Jean-Philippe Rameau li għex bejn l-1683 u l-1764. Hawn ser nisimgħu silta mill-opra Le Temple de la Gloire. Fil-fatt l-opra barokka Franċiża kellha karatteristiċi partikolari tagħha. U f'din l-epoka dawk li kienu jaċċettaw l-idea ta' opra b'lingwa li mhux Taljana kienu f'minoranza. Ir-re Luigi 14 ta' Franza kien wieħed minn dawn il-ftit. Nisimgħu l-oviċer ta' din l-opra li ser tiġi segwita mill-English Chamber Orchestra immexxija mis-Sur Mast Raymond Leppard.
Thank you.
mill-pinna tal-kompożitur Jean-Philippe Rameau, smajna Ovicher meħuda mill-opra Le Temple de la Gloire. Infakrek li qed tisma' Radio Lauretana dan huwa l-programm tiżwieqa klassika miegħi Silvio Camilleri. Flimkien qed nisimgħu għażla ta' xogħlijiet ta' kompożituri differenti. Ix-xogħol li jmiss huwa wkoll meħud minn opra li tgħodna f'dinja ta' ħrejjef u leġġendi. Waħda mill-akbar sorsi ta' kull xorta ta' stejjer hija x-xmara Rhein, waħda mill-itwal xmajjar tal-Ewropa tal-Punent, li tibda mill-Alpi u tgħaddi mill-Awstrija u minn bejn il-Ġermanja u Franza. Fil-mużika u fil-letteratura, x-xmara Rhein hija assoċjata ħafna mal-poplu Ġermaniż u hija suġġett ta' att ta' leġġendi. Ġabra ta' stejjer dwar x-xmara Rhein serviet bħala il-plot ta' sensiela ta' opri ta' Richard Wagner magħrufa bħala The Ring. Dawn l-opri jibdew b'dik magħrufa bħala The Rheingold u t-tieni waħda hija Die Walküre. Aħna ser nisimgħu waħda mis-siltiet l-aktar popolari minn din it-tieni opra, The Ride of the Valkyries. Smajna The Ride of the Valkyries mill-opra The Valkyr ta' Richard Wagner. Anke għal din il-ġimgħa għażilt poeżija qasira biex napprezzawha flimkien, illum għandna l-poeżija Nar Loti tal-Kostituzzjoni ta' Dunkarm Psajla. Din il-poeżija tmullura għall-1921 u taqra hekk. Mill-ħedla li l-qalbek mewtitlek, ġens ta' ħila, ta' għal, ta' ġieħ. Poplu Malti, ix-xemx telet sejħitlek, aqbad triqtek lejn xefaq sabiħ. Ma tħossix ġewwa sidrek il-mewġa ta' dem ġdid li f'saħħi tas-saffik, ma tħossix tilab f'wiċċek il-fewġa tal-ħelsin li ħajjoħra tatik. Danu l-jum u din is-sija. Issir l-aqda, issir il-patt. Kma taqbdux fil-ħarba tiegħu, dan iż-żmien ma jerġa' qatt. Kisser l-għodda tal-ejra ġellieda, iftaħ qalbek għal-kelma taslim. Għal-għenija memx ifrem mir-rieda, iżda mqasma tintilef fil-klim. Għandek mera fil-juni qalbina, illi tqabdu mal-mislem madub, kienu ftit u kien għadu blaħnina, iżda rebħu bil-għaqda tal-qlub. Danu l-jum u din is-sija. Dik kienet il-poeżija Nar Loti tal-Kostituzzjoni ta' Dunkarm Psajla. Naddu għal-aktar mużika, din id-darba mużika mis-seklu 20. Wieħed mill-aktar xogħlijiet popolari ta' din l-era huwa Carmina Burana. Il-mużika li kiteb il-kompożitur Ġermaniż Karl Orff għall-lirika ta' qatt ta' poeżiji li morru lura għas-seklu 13. Il-poeżiji oriġinali kienu miktuba bil-Latin u Ġermaniż antik. Ir-ritmi u l-vivaċità tal-poeżiji ġibdu l-attenzjoni tal-kompożitur. Il-kompożizzjoni Carmina Burana hija maqsuma fi tliet sezzjonijiet li jiddeskrivu r-rebbija, il-ħajja fil-ħwienet tax-xorb u l-imħabba. Aħna ser nisimgħu l-ewwel żewġ movimenti li huma l-introduzzjoni tax-xogħol, jiġifieri O Fortuna u Fortune Plango Vulnera. mill-Karmina Burana ta' Karl Orff, smajna l-ewwel żewġ movimenti, jiġifieri O Fortuna u Fortune Plango Vulnera. Il-Rogers University Choir u il-Philadelphia Orchestra kienu mexxija mis-Sur Mast Eugene Ormandy. Għawnek nalqu dan il-programm Tiżwieqa Klassika. Nixtieq nirringrazzja lilek u l-semmija kollha tal-attenzjoni kif ukoll l-Sur Lelio Spiteri li hemm fil-rekordjar ta' dawn il-programmi u li joġbu wkoll jinkludihom f'din l-iskeda ta' Radio Lauretana. Jiena Silvio Camilleri insellimlek.